Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Taksa ulën ndjeshëm importet nga Serbia dhe Bosnia, por rritë çmimet e disa artikujve në Kosovë. Fëmijët kosovar përjetojnë dhunë dhe detyrohen të punojnë, thuhet në shënimin e 30 vjetorit të Konventës për të drejtat e fëmijëve. Lirimi i ish krye prokurore speciale nxit përplasje mes prokurorisë dhe gjykatës në Shkup. Arrestohet një biznesmen për rastin e vrasjes së gazetares malteze. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa 100% ka ulur ndjeshëm importet nga Serbia dhe Bosnia, por edhe ka rritur çmimet e disa artikujve në Kosovë. Një vit nga vendosja e saj, autoritetet kompetente pohojnë se ajo nuk ka pasur ndonjë ndikim në të hyrat doganore dhe as mungesë të mallrave. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Serbi dhe Bosnjë numërojnë humbjet nga zbatimi i taksës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kanë thënë se taksa ka pasur efekte negative dhe pozitive. Olivera Ceni Bardiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se prodhuesit kosovar kanë rritur kapacitetet prodhuese përderisa sektori tregtisë është detyruar të rrisë çmimet e disa artikujve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm 6 milion euro është vlera produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që janë importuar në Kosovë për një vit që kur qeveria Kosovës vendosi taksën 100% për importet nga këto dy shtete. Produktet e tyre në tregun e Kosovës janë zëvendësuar shumë shpejt me importet nga shtetet tjera të rajonit edhe të bashkimit evropian, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komuniteteve të bizneseve në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë paraqesin humbjet që nga zbatimi taksës. Ata thonë se eksporti drejt Kosovës ka rënë dukshëm dhe se shumë prodhues atje tashmë kanë humbur tregun e Kosovës. Drejtori përgjithshëm i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se importi i produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në tregun e Kosovës ka rënë për 99%.
Rrëth 450 milion kemi pasur import, sepse tash krahasimi bëhet me periudhën kur nuk ka qenë taksa masat mbrojtëse në fuqi.
Ndërkohë është evidente që prodhimet apo mallrat nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë të pranishme në përdyqanet në komunat e banuara me shumicë serbe. Këtë nuk e mohon as drejtori i doganës së Kosovës, Bahri Berisha, por sipas tij, produktet nga Serbia në këto komuna mund të gjenden në sasitë vogla, të cilat nuk ndikojnë në tregtinë ligjore të Kosovës. Para vendosjes së taksës së doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet, para 21 nëntorit të vitit 2018, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro, apo më shumë se 360 milion euro brenda një viti. Me 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria në largim e Kosovës vendosi taksën për 10% për prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kurse me 21 nëntor, kjo taksë u shpërsua me 100% për të gjitha produktet dhe mallrat e importuara nga këto dy shtete. Përderisa në Kosovë nuk vërejet ndonjë mungesë produkteve dhe as ndonjë ndikim në të hyrat doganore, humbjet e prodhuesve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina arrin në qindra miliona euro, që kur qeveria Kosovës vendosi taksë 100%. Shoqata industrisë bashkohore të prodhimeve të argjiles në Serbi, që brenda saj numëron 10 kompani prodhuese, që nga muaj nëntor i vitit kaluar eksportin për Kosovë ka ndaluar tërsisht. Slavica Zhivković nga kjo shoqat thot për Radio Evropa e Lirë se humbjet e këtyre prodhuesve në baza mujore që nga zbatimi taksës janë 300.000 euro.
Isës në Kosovë, ove trogje dalë, je nola.
Neve që atëherë në është ndërprejrë tërsisht eksporti, sepse ne në asnjë mënyrë nuk mundimi të eksportojme mallra atje. Tashmë në Kosovë kanë hyrë shites të tjerë, prodhues të tjerë, tha Zhivković. Humbjet nga efektet e kësaj takse po i numrojnë edhe prodhues të Bosnjë-Hercegovinës. Eksportin nga Bosnjë-Hercegovina për në Kosovë për 9 muaj të parë të vitit 2019 ka për vlerën prej 11 milion marka të Bosnjës dhe Hercegovinës, apo nëse konvertohet në euro 5.6 milion euro, që paraqet një rënje për 90.4 4%, nëse krahasohet me vitin para prak, thot Nemanja Vasić, zëvendës kryetari i Odës së tregtisë jashtme të Bosnjës e Hercegovinës.
Obzirom da u prvi 9 mjeseci izvoz opao za 90,4% i da je naš izvoz 11 miliona ukupe za ti 9 mjeseci bio.
Nëse krahasohet me periudhën para vendosjes së taksës, është 100 milion marka të Bosnjës e Hercegovinës apo mbi 51 milion euro më pak. Është vështirë të flitet për dëme direkte dhe indirekte. Nëse shikojmë vetëm eksportin, humbja blerësve, humbja tregut, humbja kontratave, janë dëme për të cilat nuk ka asnjë nisimatse, tha Vasić. Krahas efekteve ekonomike, taksa ka bartur edhe efekte politike. Vendosja taksës nga qeveria në largim e Kosovës ishte si kundër përgjigje ndaj politikave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kundër shtetësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në mekanizma e organizata ndërkombëtare. Por Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse, duke cilësuar atë në kundërshtim me parimet e marrëveshjes së CEFTA-s për lirinë e qarkullimit të mallrave. Vendosjen e taksës në Beogradi ka cilësuar si pengesë edhe për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Për këtë arsye që nga vendosja kësaj mase, dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka mbetur i ndërprerë. Në anën tjetër, autoritetet në Prishtinë, përkatësisht qeveria në largim, kishte deklaruar në vazhdimsi se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Tani mbetet të pritet se çfarë qëndrimi në raport me taksën do marrë qeveria re e Kosovës. Lëvizja vetëvendosjes si fituese zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilat pritet të formojnë qeverinë re, kanë paralajmëruar si mundësi zëvendësimin e taksës me vendosjen e masës së reciprocitetit të plot ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm 40% e fëmijëve në Kosovë kanë qasje në institucionet parashkollore apo kopshte, përveç kësaj në Kosovë është shqetësuese përdorimi i dhunës ndaj fëmijëve përderisa shumë prej tyre bëjnë punë të detyruar. Sot është shënuar 30 vjetori i Konventës për të drejtat e fëmijëve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Tre fëmijët e Nexhmijës, një nënë 25 vjeçare, kërkuin lëmosh në rrugët e Prishtinës. Ndonë se shumë të vegjel në mosh, më i madhi 9 vjeqe, më i vugla 3 vjeqare, ata ditë nuk ke kalojnë në institucionet shkollore apo parashkollore, por të shtrirë në rrug duke kërkuar lëmosh, apo edhe duke kaluar në për dyqane e kafene në kërkim të parave të cilat i shërbejnë familjes së Nexhmijës për të siguruar eksistencën. Ajo ishte martuar qysh si 16 vjeqare, por ndërkohë as Nexhmija dhe as burri i saj nuk arritën të sigurojnë nga një vend pune.
Sera që ka ima e atë kukës, që që atë?
Qa po bënë atë?
A përri.
A punën të shka?
Jo, qa përri, jo pa e përri, po, nda ja përri.
E fëmija që atë bojnë?
Mija po përri, që atë?
E ata dy tjertë ku i ki?
Ata qëtëre të shka, tjëri kam të qaja atë një kruj, ata qëtëre që ka kam unë përri, shku me di, po.
Fatin e fëmijëve të Nexhmijës e kanë edhe shumë fëmijë të tjerë të cilët për shkak të kushteve të rënda financiare detyrohen të punojnë duke lënë anash shkollimin dhe edukimin. Gjendja më e rëndë sipas organizatave vendore dhe ndërkombëtare pasqyrohet tek fëmijët që u takojnë komuniteteve rom, egjiptian dhe ashkali. Në qershor të këtij viti Kosova për herë të parë ka miratuar ligjin për mbrojtjen e fëmijës, i cili ka për qëllim të mbrojë fëmijët nga të gjitha format e dhunës, abuzimit, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë forme tjetër që vënë në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e fëmijës. Krahas ligjit përkatës, sot më 20 nëntor, kur po shënohet 30 vjetori i Konventës për të drejtat e fëmijëve në Kosovë, janë shtuar thirrje që të mbrohen të drejtat e tyre dhe të shtohen angazhimet institucionale për shkollim e edukim. Shefi i zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin, tha se në Kosovë vetëm 40% e fëmijëve kanë qasje në institucionet parashkollore apo kopshte. Andaj, siç tha ai, qeveria e re e Kosovës do duhej të merr parasysh zhvillimin e hershëm të fëmijëve në mënyrë që ata të kenë mundësi të zhvillimit, të shoqërohen dhe të jenë gati për shkollë. Ndërkaq shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se në Kosovë është evident fenomeni i dhunës dhe se shumë fëmijë punojnë në rrugë.
Every single child has the right to grow up in a safe atmosphere and very much protected environment.
Gjithë fëmi ka të drejtë të rritet në një atmosferë të sigurt dhe në një ambient të sigurt. Shumë fëmi sot janë të prekur nga luftrat, nga varfria dhe dhuna. Kjo gjë është duke ndodhur në tërë botën, ndërsa Kosova nuk përjashtohet nga këto fenomene negative dhe dua të përmend se së fundmi dhuna në përshkolla është duke u rritur. Gjithashtu ka edhe probleme të tjera shoqërore, sidomos kur bie fjala tek fëmijët me aftësi të kufizuara. Ne shohim shumë fëmijë duke kërkuar lëmosh në perukë, shumë fëmijë që janë viktima të dhunës në familje dhe të cilët janë të neglizhuar nga familjet dhe institucionet, tha Apostolova. Zyrtar nga Koalicioni Organizatave për Mbrojtje në Fëmijeve, si Koalicioni 29 Organizatave Jo Qeveritare për të drejtat e fëmijeve, bazuar në objektivat e saj, thonë se do të vazhdojnë fuqizimin organizatave lokale në fushën e mbrojtjes së fëmijeve. Si pas kësaj organizate, gjendja e fëmijeve në Kosovë është e rëndë. Të dhënat e fundit, si pas Konf, flasin për një shkallë të varfërisë së fëmijeve prej 20.7%, kurse 10.7% e fëmijeve në Kosovë thuhet se janë të përfshirë në punë, derisa 6.8% prej tyre punojnë në kushte të rrezikshme. Sipas tyre, 61.4% e fëmijeve në Kosovë kanë deklaruar që kanë përjetuar dhunë fizike apo psikologjike gjatë muajit të fundit të intervistimit, kur edhe është bërë hulumtimi. Vetëm 10% e fëmijeve me nevoja të veçanta thuhet se kanë qasje në shërbimet cilësore, shëndetësore, sociale dhe arsim. Raportet nga institucionet qeveritare dhe jo qeveritare flasin për rritje në përfshirje së fëmijeve në sjellje që janë në kundërshtim me ligjin, përfshirë edhe dhunën, pasojat e së cilës në disa raste kanë qenë fatale për vetë fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Federata Evropiane e Futbollit UEFA përmes vendimeve të saj ka përjashtuar mundësinë që kombëtarja e Kosovës ose ekipet e saj të takohen me ato të Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Rusisë, thonë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Por sipas tyre, kjo mundësi nuk përjashtohet në garat eliminatore ose finale. Ekspertët e futbollit në Kosovë veprimin e UEFA-s e vlerësojnë në kundërshtim me parimet e saj, por për të siguruar qetësi politike ndërmjet anëtarëve të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Islimi.
Kombëtarja dhe ekipet e Kosovës në futboll në kuadër të garave kualifikuese në ligat evropiane, por edhe kualifikimet për kampionatet evropiane, nuk do të mund të zhvillojnë në ndeshje si Nikoqira po Muzafir ndaj Serbisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Rusisë, thonë zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës. Sipas tyre, kjo është vendimi i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA dhe ai është i vlefshëm përveç në rastet kur përfaqësuesit e këtyre vendeve ose ekipet e tyre arrijnë në fazën eliminatore ose finale të ndonjë gare apo kampionati. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që ndeshjet eventuale të ekipeve të Kosovës me ekipet e këtyre tre vendeve, në rast se arrijnë në fazën e eliminatorëve ose finaleve, do të luhen në terrene neutrale. Ndërkësh në rastin e kombëtarëve për kualifikimet për kampionate evropiane, UEFA do të kujdeset që të shmang pjesëmarrjen e tyre brenda një grupi garues.
Juridike nuk janë rregulla për përjashtime. Për arsye se fillim Serbia dhe Bosnia kanë kërkuar me shkrim që të evitohet takimet e ekipeve por edhe përfaqësuesve të Kosovës në ndeshjet kualifikuese qoftë për përfaqësuese qoftë për ekipe. Pastaj në momentin e fundit edhe Rusia ka kërkuar me një vendim të komitetit urgjens të UEFA-s është vendosur edhe Rusia të mos luajë ekipet e Kosovës në vend të vet, po bile në terrene neutrale. Kënë një përrashtin tjetë të
tasë. Saliu ka shtuar se deri në fazën finale të garave do të veprohet kështu, por në fazën finale të kampionateve evropiane takimet nuk mund të evitohen, sepse konsiderohet që po luhet në terrene neutrale.
Nëse është kampionat evropian apo kampionat botëror, sigurisht do të luhet sipas agjendës së përcaktuar sepse nuk mund të lëvizë askush aty më, po nëse është për garat ekipore që nuk mund të evitohet më në fund, atëherë sigurisht luhet ose në terren neutral ose vaji ardhe nëse eventualisht ekipet fajtohen. Po, këto e në opcione që pritë të shijet, por është e sigurt se në fazë finale të vonë nuk mund të evitohen më takimet e tilla.
Arbënor Morina, trajneri futbollit i licencuar nga UEFA, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që vendimi kësaj organizate të futbollit që ekipet apo përfaqësuesit e vendeve të caktuara të mos zhvillojnë takime përveç në fazën e eliminatoreve dhe finaleve, është për arsye politike. Kjo sipas tij është një problem i instaluar për ta ruajtur qetësinë politike në mes të shteteve të ndryshme, por që bie ndesh me parimet e UEFA-s.
Postulati i parë në dokumentacionet e UEFA-s thot për hapë demokracinë, nuk thot bënu pjesë e kampanjave politike tjera tjera dhe si e tillë është shumë e dëmshme sa i përket futbollit në përgjithësi, si një vlerë universale. Mirë po, kjo është një vendim politik i cili merret në një organizatë të futbollit, e cila vetë vetiu quhet si organizatë futbollit, por në mëra pas kanë kohë politik. Dhe ku na nuk jemi shumë të fuqishëm për me bërë diçka më tepër, sepse këto vendime merren në çorçe të caktuara për një farë qetësi brenda të gjithë atyre të cilët pjesë UEFA-s dhe FIFA-s.
Por, sa janë reale parashikimet se do të shkaktoheshin probleme dhe incidente në vendet përkatëse në rast ato do të ishin nikoqire të Kosovës apo edhe anasjelltas? Morina shprej mendimin që këto parashikime janë reale, por jo në rastin e Kosovës.
Muj me thonë me plot përgjegjësi që problemet më të mëdha kishin me dalë në Serbi apo në Republika Srpska. Në vendet tjera po luhen ndeshjet dhe nuk po ka as incidente dhe nuk do të kishte incidente. Për Kosovë garantoj me përgjegjësi më të mëdha që nuk do të kishte pas incidente, sepse policia jone ka dëshmuar që po organizon ndeshjet në mënyrën më të mirë, edhe mendoj që edhe këtu kishte dhënë provimin e vet. Edhe në anën tjetër ne ju kishim dëshmuar që po jemi të civilizuar dhe se të tillë dojmë të jemi pjesë e Evropës futbollistike.
Sidoqoftë, zyrtarët e Federatës së Futbollit të Kosovës aktualisht nuk presin që ekipet nga Kosova të kenë ndonjë sfidë në garat e kampionateve evropiane me ekipet nga Serbia, Bosnia-Hercegovina dhe Rusia. Sipas tyre, ekipet nga Kosova ende nuk janë mjaftueshëm të fuqishme për t'u plasuar në xhirot e mëvonshme kualifikuese, ndërkësh në garat e përfaqësueseve për kualifikimet për kampionatin evropian për grup moshat U19, rreth një javë më parë Kosova ka zhvilluar takim me Rusinë. Takimi është zhvilluar në Wales dhe ka përfunduar me rezultat të barabartë 1-1. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjykata penale në Shkup dhe prokuroria kanë shkëmbyer akuza lidhur me lirimin nga paraburgimi të ish kryeprokurores speciale Katica Janeva. Prokuroria ka paralajmëruar hetimin e gjyqtarëve, ndërsa këta të fundit reagimin e prokurorisë e quajnë të pavend. Lirimin e Janjembës, opozita maqedonase e quajnë skenar të pushtetit, ndërsa opozita shqiptare akuzon për standarde të dyfishta. Raporti Suf Kadriut.
Lirimin nga paraburgimi ishe krye prokurore speciale Katica Janeva ka vënë në sprovë sërish reformat në gjyqësor, në veçanti pas hapjes së debatit për vetingun apo procesin e verifikimit të pastërtisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ishe krye prokuroria speciale për 3 muaj ishte mbajtur në paraburgim si akuzuar për rastin reketi. Vendimi i gjykatës së apelit në Shkup për ta liruar Janevën për shkaqe shëndetësore dhe pas ofrimit të garancive të shumta materiale kanë nxitur reagimin e ashpër të prokurorës për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Vilma Ruskovska, e cila madje siç bëhet e ditur nga gjykata e apelit, ka fyer njërin nga gjykatësit duke e kërcënuar edhe me kontrole financiare për shkak të lirimit të ishe krye prokurore speciale. Ruskovska gjithashtu ka shprehur dyshime për gjendjen shëndetësore të Janevës, duke ngritur pyetjen se nëse ka qenë samur, atëherë pse nuk ka dhënë dorëheqje derisa ishte në postin e kryeprokurore speciale. Paraburgimi nuk është të dënim por mas sigurie, andaj vendimi është të rësisht ligjor, thuhet në reagimin me shkrim të Irena Farçkovskës, avokate e Janevës. Edhe kryeministri Zoran Zaev ka thënë se paraburgimi, pavarësisht se për kë bëhet fjalë, nuk duhet nënkuptuar si dënim me burg, por si mas sigurie që mund të jetë llojeve të ndryshme. Ai ka përsëritur qëndrimin për veting si një proces që sipas tij do të mëkëm të gjitha institucionet në vend. Nga vëmëro të pëmëneja opozitare kanë thënë se bëhet fjalë për një skenar të pushtetit dhe marveshje paraprake për lirimin e Janevës.
O qigle me dhe kaset ona shto govidov me fqera e samo teatar i pretkodno smisleno scenario.
Është mëse e qartë sa jo që pa mbram është vetëm se teatr dhe skenari paramenduar mirë. Lirimin nga paraburgimi i Katica Janevës është vendimi turpshëm dhe qesharak. Fillimisht mohonin se ekziston skandali, pastaj mohonin përfshirjen e politikanëve në këtë rast, që më në fund të pranojnë se vërtet kishte zhvatje dhe se në të janë përfshirë politikan dhe prokuror, ka deklaruar Dimqa Arsovski, zëdhënës i vëmëro DPMNE-s. Alianca për shqiptarët në opozitë në reagimin e saj akuzon gjyqësorin për standarde të dyfishta. ka pasur 10 raste të të burgosërve shqiptar për raste të montuara politike, ndaj të cilëve e njëjta gjykatë ka refuzuar të jep masën e arrestit shtëpiak. Ky sistem drejtësie me gjykatës dhe prokuror partiak të zgjedhur nga zyrat partiake të VMRO dëpëmënes BDI-së e LSDM-s, po bëhet pengesa kryesore që rrezikon jetën e mirëfillt në vend, sigurinë e qytetarëve, si dhe integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, thuhet në reagimin e Aleancës për Shqiptarët. Për një pjesë të ekspertëve, pas vendimit për lirimin e Janevës, në Maqedoninë e Veriut më nuk ka nevojë të ketë masë të paraburgimit.
Lirimi katicës e bën disfunksionale sistemin e drejtësisë, por është hapja e dyerve të ngritjes dhe rritjes së korrupsionit, sepse çdo kush mund të korruptohet, mund 10 miliona dhe lëshohet në burg shtëpiak. Dhe është një zemrim shumë i thellë për qytetarët dhe në këtë rast tani më të burgosurit Maqedonin nuk kanë arsye pse të qëndrojnë nëpër burgje. Si do ndjehen të tjerët kur kanë me 500 euro ose me 1000 euro që dalë materialet që ka shkaktuar dhe burgosën.
Ka deklaruar Bashkim Selmani njohësi çështjeve juridike. Për rastin Reketi, përveç ishe krye prokurore speciale Katica Janeva, akuzohen edhe Bojan Jovanovski, njohur si Boki 13, dhe Zoran Milevski. Ata duke shfrytëzuar lidhjen me ishe krye prokurorën speciale, kanë marrë 1.5 milion euro nga biznesmeni, duke i premtuar masa lehtësuese në një proces tjetër gjyqësor që po zhvillohet kundër tij. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Policia Malteze ka arrestuar një prej biznesmenëve kryesor të vendit për lidhje me vrasjen e vitit 2017 të një gazetareje hulumtuese Daphne Caruana Galizia. Biznesmeni Jorgen Fenek u arrestua në një jat në veri të kryeqytetit Valeta. Vrasja gazetares Malteze që shkroi për korrupsionin në vendin e saj ka qenë në qendër të vëmendjes në gjithë botën për vite me radhë. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Policia e Maltës arrestoi një nga biznesmenët më të njohur të vendit në lidhje me një hetim mbi vrasjen e gazetares hulumtuese Daphne Caruana Galizia, raporton Reuters duke cituar dy burime. Biznesmeni Jorgen Fenek u arrestua pasi policia përgjoi jahtin e tij larg ishullit me zdhëtha në burime të njohura me këtë çështje. Arrestimi i tij ndodhi një ditë pasi qeveria tha se do t'i ofronte falje një ndërmjetësuesi të dyshuar për vrasjen e vitit 2017 të gazetares Galizia, nëse ai siguron prova ligjore se kush qëndronte pas vrasjes. Zyra e kryeministrit tha se ky person pas disa kohësh të marrjes në pyetje nga policia tregoi gatishmëri për të bashkëpunuar, por që ai kërkoi që t'i sigurohet falja presidenciale së pari. Për të gjitha rastet në të cilat mund të ishte përfshirë, raporton Euronews. Vendimi i qeverisë në lidhje me një falje presidenciale besohet ishte diskutuar në një mbledhje të kabinetit të martën. Raportet thonë se disa ministra nuk ishin dëshirë të ofronin faljen. Tre persona kanë qenë të arrestuar në lidhje me vrasjen. Biznesmeni Fenek është drejtor dhe bashkëpronari një grupi biznesi që fitoi një koncesion të madh energjie më 2013 nga shteti i Maltës për të ndërtuar një termocentral të gazit në ishull. Pak para agimit, më 29 nëntor, jahti i tij luksoz u largua nga porti Porto Masos, 8 kilometra në veri të krye shtetit Valeta. Policia reagoi me shpejtësi dhe detyroi të kthehej në port. Në shkurt të vitit 2017, 8 muaj para se të vdiste nga një bombe vendosur në makinë, gazetaria Galizia shkroi në blogun e saj për një kompani misterioze në Dubai të quajtur 17 Black, për të cilën ajo pretendonte se ka lidhje me politikan maltez, por pa publikuar asnjë fakt për këtë. Ajo nuk ishte në gjendje të zbulonte se kush ishte pronari i kompanisë, por një hulumtim i Reutersit më vonë identifikoi biznesmenin Fenek si pronar. Sipas një emaili të dhjetorit të vitit 2015, zbuluar nga rregullatorët financiar të Maltës, kompanitë sekrete të Panamas në pronësitë të ministrit të atëhershëm të energjisë Konrad Mizi dhe Keith Shembridge, shefi stafit të qeverisë, u ngritën për të marrë pagesa nga 17 Black për shërbime të paspecifikuara. Në email thuhet që kompanitë Panamas prisnin pagesa deri në 2 milion dollar brenda një viti nga kompania 17 Black. E-maili nuk bëri asnjë referencë për termocentralin e gazit dhe nuk ka asnjë provë që parat ishin depozituar. Shembri dhe Mizi than Reutersit në tetor të vitit të kaluar se nuk kishin njohuri për ndonjë lidhje midis kësaj kompanie dhe biznesmenit Fenek ose ndonjë plan për të marrë pagesa të lidhura me të. Biznesmeni Fenek mohoi se ka pasur ndonjë plan për të paguar ndonjë politikan ose ndonjë person apo entitet të lidhur me ta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj Fitim Ladrovcit për veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Ladrovci akuzohet se ka bërë shtytje për kryerjen e këtyre veprave nga viti 2018 deri më 2019 përmes rrjetit social Facebook. Me anë të një postimi, Ladrovci ka shprehur gëzimin dhe përkraje për sulmet e fundit terroriste që kishin ndodhur në kisha dhe hotele në Sri Lankë, ku humbën jetën të paktën 139 persona, në mesin e të cilëve 45 fëmijë, thuhet në njoftimin e Prokurorisë Speciale të Kosovës. Sipas akt akuzës, Ladrovci po ashtu akuzohet se kishte publikuar fotografi, video incizime dhe komente përkrahase për grupin militant ekstremist Shteti Islamik. Ladrovci ishte dënuar paraprakisht nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për organizimin dhe pjesëmarrjen në grupe terroriste, ku pas vuajtjes së dënimit me burg prej 3 vjet të gjysmë, ai ishte liruar për t'u arrestuar sërish më 24 prill të këtij viti. Talibanet kanë qenë grupi terrorist me vdekje prurës vitin e kaluar, është në një sondazh të ri, teksa militantët e këtij grupi kanë shtuar aktivitetin terrorist në Afganistan. Në raportin e titulluar Indeksi Global për Terrorizmin 2019, i publikuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe me bazë në Sydney, është thënë se numri i vdekjeve që u është atribuar talibanëve është rritur për gati 71% më 2018, përkatësisht në 6103. Dhe ky grup është mbajtur përgjegjës për 38% të vdekjeve të lidhura me sulme terroriste në nivel global. Talibanët kanë tejkaluar grupin militant Shteti Islamik si formacioni më vdekjeprurës terrorist, me që numri i vdekjeve që është atribuar Shtetit Islamik ka rënë për 70%. Organizata Reporterët pa kufi ka kërkuar qeverisë serbe që të ndalë mbështetjen dhe të dënojë publikisht ato që organizata i cilëson si sulme sistematike shpifse kundër gazetarëve të kanalit televiziv në një. Grupi me bazë në Paris ka thënë në një deklaratë më 20 nëntor se në një, të cilin e ka përshkruar si kanalin e vetëm pavarur televiziv në Serbi, ka qenë subjekti sulmeve të qeverisë dhe medjave pro-qeveritare në javët e fundit. Gazetari i këtij televizioni Miodrag Sovil aktualisht është shënjestër e shpërthimeve të pashembullta të zemrimit publik që është nxitur nga aleatët e presidentit dhe mediat proqeveritare, ka thënë kjo organizatë. Mediat proqeveritare kanë thënë se shëndeti i presidentit serb Aleksandar Vučić është përkeqësuar javën e kaluar për shkak të pyetjeve që i ka bërë Sovil. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur çaqet iraniane në Siri, operacioni ndodhi si akmarrje ndaj sulmit me raketa në rafshnaltën e Golanit në Izrael. Më 29 orë aeroplanet luftarak goditën objektiva që i përkisnin njësive Quds të Iranit, të që janë pjesë e gardës revolucionare islamike. Izraeli shpesh ka shënjestruar çaqet iraniane në Siri në përpjekje për të parandaluar Teheranin të krijojë një prani të përhershme ushtarake atje. Kushdo që na dëmtoni do t'i dëmtojmë ata, kjo është ajo që bëmsonte, tha kryeministri Benjamin Netanyahu, duke shtuar se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë në mënyrë agresive sigurinë e vendit. Gordon Sondland, ambasadori amerikan në Bashkimin Evropian, ka thënë se ka mbajtur të informuar Departamentin e Shtetit dhe sekretarin Mike Pompeo në përpjekjet për t'i bërë presion Ukrainës që të hetojë një rival politik të presidentit Trump në këmbim të ndihmës ushtarake. Në fjalimin e përgatitur për 29 tor para dhomës së përfaqësuesve, e cila është duke zhvilluar hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump, Sondland ka konfirmuar se ka biseduar në telefon me Trumpin një ditë pasi presidenti ka bërë presion liderit Ukrainës për të hetuar rivalin e tij politik Joe Biden. Sondland ka thënë se ka ndjekur urdhrat e presidentit ku është marrë me Ukrainën dhe se ka punuar me avokatin personal të Trumpit Rudy Giuliani. Deklaratat e Sondlandit mund të konsiderohen goditje kritike për shtëpinë e bardhë, e cila insiston se nuk ka pasur lidhje mes ndihmës ushtarake apo vizitës së presidentit Ukrainës në shtëpinë e bardhë dhe hetimeve për Bidenin dhe djalin e tij Hunter. Mbrojtësit e Trumpit kanë theksuar se nuk ka ekzistuar ndonjëherë kushtzimi. Komendet e tij vijnë teksa dhoma përfaqësuesve duke mbajtur seanca publike në hetimet për Trumpin. Presidenti Trump i ka përshkruar seancat publike si gjyq kangurësh. Dëgjuat bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.